Voix de l'Amérique Kika.
Nega nyeta ani wulum blanta nango sira bamakona lamini na wula nega nyeta ani sababe Washington DC Amerika jamana faba kono ambalma u aya bismillah ve Afrika kama likura kuna funu kana sigira bi araba September kalu kile mwa ani fla samba fla ni mwa ni kile kuna funu lak maba adobe na taliken nunuka kala se oma
The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution to share challenges
kuru tarata Ameriki jamana tiki Joe Biden tumbe dunia kile ya tomba Nations Union kwa nala. Ada sera kele sumale mimbe Ameriki jamana ni shin jamana che. Kafara oka. Ameriki jamana kateria sera mununda ile lendu. Ani nazarala kile ya tomba Union European ni nonche. Amena kunofunu tentenka lasi oma. Kalo kile mwa anifla samba kleni kema kona toni biworo September kalo kile mwa anifla samba flani mwa ni kele biye mali jamana kaira mahoro ya tali sambi woro anisan kele yi wosefe suro jabana ni sula franche fanga nyemwa asimi gweta bora kakuma malido ufe farangoko mga abiseka kechugo minaka malibo kele yao kono amena kuna funuji auma Coronavirus bana kunka kana ya ministry soka kunu tarata September kalu kile mwa ani kele wo kuna funi vice fe ya ira kafo bana bato haka membe mali jamana kono oye mwa bata ani duruni mwa bishi kini mwa fla nuno mena ke bi au kwa kuna funi ulak mabado e kalasi oma Mariam Traore fe tarata Ameriki jamana tigi Joe Biden tumbe dunia kile ya tomba Nations Unie kwa nala ayekuma nyo yake mibe talike kele sumale mibe Ameriki jamana ni shin jamana ni nyongonche kafara oka Ameriki jamana kele doka teria sira mununda ile ni nazarala kile ya tomba ino Europeani adasira oma Muribu Dambili
The United States is ready to work with any nation that steps up and pursues peaceful resolution
Ante jijikuro kele werefe walma dunia kilale jekulu geleman flaye ni kuma imbora Ameriki jamana Joe Biden aleka la sedi forola dunia jamana uka kelea tomba uluka ferekeneka aku
We'll continue to work with the international community to press for peace and bring an end to this suffering
Nga Ameriki bini sendu kusewe nyongon sangalila aela selike ufanfilala kasoro ama afadema ta atoma Ameriki jamana nyemogo Biden
A new era of relentless diplomacy of using the power of our development aid to invest in new ways of lifting people up around the world
Ailaidu tafene ko ubina beje fanga lafasa ani uterilakao ani ko utena sontuguni sebe jamana munuye uluku tinti sete jamana mununka akani laseli dunia jamana uka kele ya tomba ofrekeneka Nations Unie kofe chinua uka jamana nyamogo Jiping aleka jabrani laseli fene tugulola niyoro janyoron kromatigeli ae mgobla bisibisi la nibebado ngafo wale do munteke kumachama chinika jamana nyamogo alefene ma Ameriki jamana amuta utoma nga ae ka kromatigeli kumachara aya ira kafo kubeje fanga ku ute jamana kelim fuzika hakema akakumala aye wuliwili dake uka tegedi nyoma ani sigika fo uko fanga bunya aye laidi kura were fene tatuguni kushin jamana utina charbon ba elemeli kuke kurwanyi utunu ujo jamana ko kantuguni ni laseli nundaminela dunia jamana uka kile atomba Antonio Guterres ali wuliwili dake Washington ani peke ni uye ni jamana ba fla fabayi kumanyonya Aye wakili la jiki kafo ko ni mankanwere nana uninyonche ko abisega na dunia kunganku ka gelea kosebe mumbe jugu ya ni jijugoro kele wakati mankanwi
Facing the threat of terrorism as it stands today
22 septembre nui oye malika yere mahoronya utali sambi woro anikele onyana mayara mali jamana konnala mikera jamana fambe bi araba kata ofe suro mali franche fanga nyemgo asimi gweta bora jabara ni sola kakuma malido mfe ayayira kafo faranyonga ukanga ke malide mpela jelenka tabulu wala sa gelea munube jamana kono uluka seka uli kabui murugu dambele ba kuna fununti ama
jamana ɲɛmaa Asimi Goyita a ye laseli kɛ malidenw ye lasɛɲɛ ni an ka yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ o san yɛlɛma ɲɛnajɛw ye politiki bunakun kan a da sera sigikafɔba min ni a bolo dalen don mali sura sun joliko la ayiwa a kɔni ye wele bila maliden bɛɛ ma ko ka na an ka fara ɲɔgɔn kan yaasa maliden be se ka na i da don mali yɛrɛ gwɛlɛya kɔnɔ kɔfɛ a da sera jɛkuluba kelen min ka kan ka sigi yaasa k'an ka kalafiliw ka kunkankun kow bɛɛ lajɛlen k'olu ɲɛnabɔ n'i y'a ye waati tɛmɛnuw na gwɛlɛya minnu yera politiki ko bunakun kan a ɲɛ sɔrɔla o woteko yɛrɛ a dilanbaga jɛkuluw de fɛ wele bila maliden bɛɛ ma an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka ɲɔgɔn lamɛn
kanabaliya kɛlɛliko la a ye mun de fɔ ye
a y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye halisa lakanabaliya walankatalen don a da sera an ka an dɛmɛbaga jɛkuluw ma an dɛmɛbaga jɛkulu minnu ni o bɔra diɲɛ seliginaani tɔn kɔnɔ ni olu bɛ k'an dɛmɛ a ko ko wulikajɔ caman kɛlen don ka arme kuwa o arme don ba la a da sera kɛlɛkɛkalanso ye min bena jɔ mali kɔnɔ ka tila ka da se dɔgɔtɔrɔsoba ma min bena jɔ sɔrɔsiw fana tɔgɔ la ka tila k'a yira k'a fɔ ko minɛn camanw sanna pankuru kura dɔw sɔrɔla minɛn minnu ni olu bena fara ani kalansow bena fara an ka wulimasiri tabaw kan yaasa o be se ka an ka lakana tɔ ka sabati Asimi ko k'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ o ma ni waati da in na
ka se yuruguyurugu ani dumujuguya kɛlɛli ma a ye mun de fɔ ye
a y'a yira k'a fɔ ko mali be danga min na bi ko mali tiɲɛna sabula ma dɔw de be olu ye foroba nafolo ta ka k'u ta ye ka foroba jɛ fɛn jɛ k'a kɛ o nagakɔrɔfɛn ye donk wulikajɔ dɔw kɛra sɛgɛsɛgɛliw be ka kɛ cakɛda dɔw la ka ban o sɛgɛsɛgɛliw na to senna maw ma ni ede nɔ yera la ko i na minɛ k'i kiri ka taa ni ye bɔgɔ jɛnnen kan a ko ko o saralatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na hali arme yɛrɛ kɔnɔ ni duni minnu kɛra nafolo kasabi min donna arme ba yɛlɛmali la loi de reprogrammation militaire ko tɛntɛniw be ka kɛ o nafoloko kibaruyaw fana kan yaasa a donna da minnu fɛ olu fana ka bɔ donk wulikajɔw be senna mali den ka a baaraw bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔma dodo ni hakilina ni mirina ni ani dusu ye
jamana yɛrɛ ka sɔrɔ o marako ɲuman hukumu kɔnɔna la ani jamanadenw yɛrɛ be se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a ye mun de fɔ ye
jati o yɔrɔ la a y'a yira k'a fɔ n'i ye ale yɛrɛ ka sara ta k'a lajɛ n'i y'a sigi sigiyɔrɔma saba fila ale jɛna o kɔ o nafolo ninnu olu bena don yiriwadaw de fɛ yiriwada minnu bena kɛ polisokow ye jikow ye ani kurankow ye gwɛlɛya minnu be mali den ka kɛnɛyasow be se ka jɔ cogo min na ale yɛrɛ karila a ka wari kɔ ka tila k'a ɲini jamana nafolo a ka kɛrɛnkɛrɛn k'a don a donda fɛ parsk mali den mago b'a la dɔw de be lɛnpo sara yaasa mali denw be se ka sara o lɛnpo man kan ka ta ka di mɔgɔ dama damani ma olu k'o dun donk bɛɛ ka jɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw kɛ kelen ye yaasa wari minnu bena don da minnu fɛ wa jamana tiɲɛniba minnu be kɛ sɛrivisidaw cakɛdaw la o be se ka jɔ cogoya min na
a da sera mun wɛrɛ ma tuguni
kalanko a da ser'o ma ani fɔɲɔgɔnkɔ min be sɛndikaw ani guvɛrɛnɛma yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ko k'an be waati min na komi sisan sigikafɔw caaman dayɛlɛlen don wa kumaw be ka kɛ yaasa baarakɛlaw furugufurugu min be ka taa se lakɔli karamɔgɔw ka artikili 39 ko ani untam ka gwɛlɛya ko ko sigikafɔw be ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa baara be se ka kɛ mali den be lafiya sɔrɔ wa sɛndikaw olu ka furugufurugu min ye u ka baarakɛlaw u ka hakɛw be se ka tɔpɔtɔ ko o bɛɛ nabila u ka minɛn kɔnɔna na
Et prompt rétablissement aux blessés de guerre par la ministre du Mali, protège les Maliens. Merci.
Septembre kalo tile mugan ani fila san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ septembre kalo tile mugan ni fila san ba fila ni mugan ni kelen mali k'a yɛrɛma hɔrɔnya tali san bi wɔɔrɔ ani san kelen kayi mara la a tun bɛ ɲɛnamaya cogo min na a yera k'a fɔ lawale la danfaraba bɛ o ni santɔw ni ɲɔgɔn cɛ fo kana se ɲina ma isa bacili voa ka lasigiden ka bɔ kayi dugu kɔnɔ sera makɔrɔ dɔw ma u n'u bɛ hakililajigi kɛ vɛr le septembre tun bɛ ɲɛnamaya cogo min na kayi dugu kɔnɔ an k'o kunnafoniw lamɛn
ɲinaɲɛ a san bi wɔrɔ ani san kelen ye mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o bɛ kɛ waati mun na o y'a sɔrɔ ale si tun bɛ san mugan ani san duuru ɲɔgɔn na nka olu yɛrɛ ye yɛrɛma hɔrɔnya in ye cogo jumɛn na n jayi sibi
mali b'a yɛrɛ ta don min o don y'a sɔrɔ hɔrɔn bɛ kelen fiw bɛ kelen da ka cɛya tɛ dulokiba don ye cɛya ye de ka kan ka min kɛ k'a don o y'a sɔrɔ kurasi ba n'an b'a fɛ k'an yɛrɛ ta ka bɔ jɔnya yiriw la foyi tun dɛsɛ ta na an ɲagalilen b'an ye an yɛrɛ ta an bɔra jɔnya yiri la
bi an ka makro ni y'u hakilila ɲininga an ka jamana yi kan kumasuru don wa n jayi sibi
e tɛ se k'i kunkɔ fɔ fɔ ma wɛrɛ k'a fɔ kumasuli be tɛmɛ o kan e ta i ka jamana ye i sago t'i ka jamana na kunnasuli be tɛmɛ o kan o tuma an b'a ɲini maliyɛnw bolo an k'an yɛrɛ don so dɔn fali dɔ yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ n'an y'an yɛrɛ don maliyɛn bɛ se ka gani na daba keta den ma dabo nin kama
adaba isa sako ale ka fɔla
nimisatɛ parske mɔgɔ kɛra cogo cogo i ka yɛrɛma hɔrɔma i tɛ nimisa kɔnɔ ma an ma ɲamɔgɔw de sɔrɔ minnu tun haju bɛ mali dilani la o de y'a gwɛlɛya do an kɔ sino k'a fɔ nimisa nimisa t'a la dɛ bɛɛ bɛ ala deli i ka k'i yɛrɛma hɔrɔnya
ka i sɔrɔ yɛrɛ tun be cogo jumɛn na an man ka yɛrɛma hɔrɔnya ta waati mun na
sɔrɔ tun bɛ yiriwale izini kuraw fana kumasara ka na parske a y'a sɔrɔ kaya izini min tun bɛ ya o ye bɔrɔ dɔ izini an b'o la jamu ta nana surtout que train wati de fanala ni kai ka utunye projet damna ku be srabo kai ni lagineti kai ka utunyo bara damna fu ba faita fo gudbo kai ka be barala atunya permete mo ka se ka fe soro
njai sibi
kai de tunyo onte yoro chila kada ke tuguka dugu teu ko dugu mo gudo ni ame dinye dinye teu dinye mo gudo kai udo kai ni ya bisha tunu be bodi
27 septembre to in dron tunte de armay sasaku
ni bité 27 septembre fête nationale de trois drones tunte de fem be tumbe la benka ben halidou gum senuna misou be fam robe ci tsongla am tumba fomo watila c'était le patriotisme national
yere ma horonya mo ni ambe akonala malide famba bele jele hamina munye alisa munye basgi ni be obsekana jamana kono chukumna issa bachili kabokay vwa bamana otola
Malika yere mahoranya tali sambi woro ani sankele hukum kono ubeka nyana maya chuko mina marabulu kono andabe na se uma antara gawo marala ni watina gele ya babi nendo gawo kau kankabri samba flantani fila watu kasabuke lakana balia ani jiyati jekuluma uluka dakali mimbe uka mara ana laminina miyato umaseka uka 22 septembru nyana maya inafuabe ke santo ula chuko mina mada maiga maria maiga ale gawo musu nyamogo ye minka hakila sira akunyama kawala wala like anye 22 septembre tamana tugo mina gaudu gukono ango fene kuna funu nami
amba alafu ka barka da anyanga yera mahoriya sorom sambi woro anikili fete badi on fe o fete ni kabir sura damnena mogo ba ka halsa anko lambe bofolo ka anga che farunfu minu ko olubu nindi ka am lakana soro rasu gardu gendarme police sapeur pompier ambe do de ko liye ala ko mi ankoro ka shini kenya da anubema
ga Aouyere Msukundaye, ni san bi woroni kele, yere mahora nye blaselu, awo famia chukotme, mso nye tau, anuka hakeu, jamana kononana.
Malika tanye, wode kadi maldimbe, folola, antumbise kafoka, anga drouan, anga religion de tumbise waka doan. Me sisa, mgo tamana, mgo kalana, mgo ifenchama fam. Mso uka drouaw, anande untaw, uya besigi senka. Bulombo ubambula akama, miye kafuni promosoye, anga drouaw. Ambusor sisan parce que folon akunte kun musula iki kun wolo bakibe place ni bi dun kabire ame conseiller yani ni foka nan ke maire ye foka nan ke député ye foka mo ke président de la république ye donc e droit flana ambo mun formal kula musou ambe 51% o joro de bambulo population donc foit saka ke musou ko musou re yani ni abo sigilila kabo kata ko nyenyin ko ko nyewso
kuma nyoro be sena Wala sa si ka foka boloda jamana deon bema ni nyon chela. Malikura mi la nye tara franche fanfe. Malikura ni jamana deon bese ku yereye akono. Au muso kundaye. Au hakel na e jume.
Sisa ambo mufo maliyem bela jide kangambolo di nyoma. Ukana taka shia shito, ukana toka mwa shito. Bama nandu, koroboro du, fula du, bela du, tamashaki du, anga sigi kakuma. Anka budun dakele mfe kabo, dakele mfe kabye anga ou bela pour que anga malbay akase katanye parce que mali flane yoram c'est vrai que bambanchou miye gele abadu anga barawla o gele yaw abula violon abula séquestration abula kasra dam wanya ki ka fem be minila ki faga ka sokona ki faga kungo kono akera civilion akera porteur de tenion beba akollo kelen kon donc hakli sigi koni atin kosobe mi an kon be do ka su farakli kan alaka jisma ka furai mi maleni fleni na kla atina tonami fami fena be seka anga ni problem be a solution yemu ye anga ben kambolo di nyoma anga sigi ka kuma oke parce que ni mo ma sigi ka kuma tu nyom fam donc mi bola kamusola ka o be fu ku wali nyuma ndon u kalo ko mo mi kon be sanjugi jugoro ibe wash o ka wash biti don mi o kana andi courage alaka fe tin ala ka nyuman ban ala ka sini kenani suturani la banko nyuma ala ka dimali yem pela jele mai au biro yoro akera malikona akera malikoka mbau fun ka wali nyuman do
ni tu yema maiga maria maiga ala ka la selu ye ka boga o kofi mi ni ngalikera mame turife
Afrique, ni VOA Afrique ye, una adama deon la fiera kuna fonekola.
Mbalima hu ayo bisimila, awe ka VOA Afrique kama likura kuna funu na meni wati na fia turukala kemeni flaka mbama kwa ani alaminina. Gawo, awa anasura fia turukala kemeni woro tumikili nkantumutu, uye fia turukala biko notoni tumi sabai koru, awe kiseka anasura kwa uruna FMK. Fia turukala biko notoni sabai ani tumi fla. Anga bololo sera www.voabambara.com. Awe kiseka anasura anga page Facebook, VOA Bambara. Malikura kuna funu mbeka laji auma ni wati na Mariam Traurife. Kaula donia kafo ambe malika yira mahoro ya tali. Usambi woro anisankile hukum kono unyaname ya libe sena jamana fambe. Malide munu mbe malikono animalikoka ya kechugo mina amelo kuna funu mti auma. Ayira kafo mwopti marala santo ula tumbe nyanama ya chugo mina nini sodia aningana jewye dununi mbala. Umaye nginantala kasabuke lakana bali ya nyonyali kujubia ye uka marabulu ukwana la. Mahmud Bokum vewa tokala kabu mopti dugu kona alebo kuna fundi
jaje pulal samase kuye makoro ye mopti achibi sambi kona ton labi mali yaka yira mahora ya ta anyana usan yelme nyana jaw bumbe ke chugudi abinya folika anye uka
mopti ka 22 septembre akumbe ke chugum e region mobe le minyo sur mopti capital kren ko we ya sur arrondissement de kumbe a jama man cha ka bitabone nga baraka bula bene bina nyo sur mopti ya chile sama sene bende kase depuis le 18 wo ni poro ku ka baga ru ka buka so unu ka smo mina unu ka dunu mina unu ka tlo mina unu balmo be mina o depuis le dron che ka ni hali sura su sai jamana kumbe ma yere fe jamana kumbe jamana an ku mbo de independence la a fila ka bo sima ni independence do sira ko reflection de anga la jemin kera anga ntasi na poro ku jamana independence sa si jumbe po ni se ndio anijonde min kun tsala ko na mandi am tsara independence ko na mandani
nanye jatem neke ambaye ka fo folo yere ma horoya sanyele men yene je ani sizanta dan fara chama bi ani nyanche ina fo jaje pulal sama sey ko bi anye fo anye na chogomina
folo sa independence mawli kumbe jamana ife uya yi jamana ka bobolla jamana borobolla uya jira kumbe jamana fe bi aw be jamana fe aw jamana fe ta donde an kun bawchila aw na ko kurilo ala ya gam bolendo an chino bawchila an kun bawla jeli ga chugumi ani angumbe chugumi kelenje
anga makoro bisira do ankoro yasa ambeke faso de nyumaye
faka ujija auka do awde kele auka do jamla bina awde bul aforo ko la jeunesse et la venue du pays ay wa jeunesse faka ujija au ba donc il la europe pino ba donc il la c'est le jeu de l'afrique nous tu peux connaître nous voulons ta voix nous suivons ta voix est-ce que c'est la vérité il faut que ça soit la vérité kuma amitié kelenje kuma ani bara kelenje aya ujija baranyima wakake abe minfo akasonguma auka imin national conseil de e awde afo debu sile rampal auko tandele sile nemi jokubu son front o dela o deor awde afo okuna aya ujija au yiminfo kuni ukasora ula aya ke maliye unde parce que auka independant nekun membi ni nobe auka no auka independant aya ke maliye auka no awde kile awde fakli awde bakli kiyabuluma auko dabla obede kele
nyina yere mahoro ya nyenege mopti ku chama mbi akono ina fo kurumbolu farikolo nyenege o ani defleu mamudu bokum be wa bamara tola mopti marakono
logo sabu sireni afleni ye kai marafe kera dugu folaye nazara dona dugu min kono mali jamana kono ukama ayelendo kafo mali retari ku kono lobo sabusire ajoroka bon kosebe mali ka yera mahoro ya tali awulika jobara ula ode kama bi vewa kala sigide ka boba makwa Mohamed Danyogo alesira lobo sabusire aye tari ku koro munun soron ane lobo sabusire era sigira tugo mina gelea munun kera kono fukase yera mahoro ya tali masamba kleni kema kono toni bi woro watu abo kuna fonundi anga Mohamed Danyogo la meka bo lobo sabusire
bi araba septembre kalut limuga ani fla uye mali ka yere mahoronya koni tali usan bioroni kilinaye meni yere mahoronya yere asorla chugudi ikadon kafo logo sabusire nobe kaimarala kele bado kerenyi ikadon kafo tobu natuma no okera septembre kalut limuga ani flafana san bakilin kemeshigi ani biolon vla ani shigi mudibu keita mali president folo ane atonyon uye o kele don uye o di swandi kamali ka yere mahoronya di ama jaji yakuba danyoko ale ministre koreye ani ambassade koro anka je anka alame
fengera sabusreya san bakle ani keme segi ani bi wolon flani segi kele bakreya tbabu minu bora ubara ka kɔ ni baw tigɛ k'a fɔ k'u bena mara u selen yan an ka masakɛ min tun tɔgɔ ko ɲamodi a ko abada ale tɛ sɔn ka don tubabuw ka jɔnya la u ye koo bɛ k'a kɔ a tɛ sɔn tubabuw fana ko n'o dɔn an bɛ kɛlɛ n'an sera u la o y'a ko banne sabu anw b'a fɛ de ka taa ka aw ka jamana mara a kɛra kɛlɛba ye kɛlɛ min an ka ŋarawu an ka dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko a ɲɔgɔn kɛlɛ ma kɛ jamana ɲi kɔnɔ sabu a don maa kɛmini bi duuru an balimaw la olu de fagara yan
an hakili b'a la san ba fila ani tan ala ka hinɛ la prezidan amadu tumani ture ale kɔni tun nana mali ka yɛrɛmahɔrɔnya tali o san bi duuru o baaraw kolonbo karili kan'o kɛ logosabusire logosabusirekaw halisa o hakili b'o la mohamɛd kulibali n'a ye logomɛri ye an ka a lamɛn
je pense que an b'o celebration de la vi n'o ye 22 septembre ye parce que colonisation wagati la kɛlɛ caaman kɛra ya tubabu fagara ya resistance kɛla yan de san'u ka se bafula be donc ATT ka tan na a nana 22 septembre fete fo ya o senfɛ bɛɛ y'a lɔ k'a fɔ ko logo sabusire ye min ye sabusire de bena fɔrɔ après logo bena parce que mɔgɔ caaman b'a lɔ ni o de
walasa sabusire jɔrɔ ye mun ye 22 ko la o kana turu malidenw na o ka se ka lakodɔn sabusire den minnu be bamakɔ ani a kɔ kan san o san u be ɲɛnajɛw kɛ ɲina i ka dɔn k'a fɔ mun ye ekɔliden jolenw ye donbolodira olu ma jaji yakuba an ka ale lamɛn
anw sabusirɛnkaw minnu sigilen bɛ bamakɔ an ka tɔnba y'a ŋaniya ka na ɲina sabusire ka an ka yɛrɛmahɔrɔnya a san bi wɔrɔ ni kelen na ka na a ɲɛnajɛ kɛ sabusire
wa i k'a dɔn k'a fɔ o fana kɔfɛ mun ye dugu makɔrɔbaw ye olu kɔni dɔgɔtɔrɔw bɔra bamakɔ ka na olu lajɛ fufalaki o bɛɛ ye ni 22 hukumu kɔnɔna ye wa a ŋaniya tara sabusire ka den minnu bɛ bamakɔ ani a kɔ kan dɔktɛr bagayoko n'ale bɛ sabusire dɔktɛriso kunna an ka ale lamɛn
parce que ka bɔ bamakɔ ka na kaye yan a ma nɔgɔ sira ma ye donc u y'u ka baaraw de bila ka na ka na an balimaw lajɛ yan an b'u fo la k'u waleɲuman dɔn
an bɛ don min na ko bi sabusirekaw laɲini min b'u la o de ye sabusire fana tariku a ka se ka kalan ekɔlisow la yaasa sikaso babɛnbaw ani seguw dɔnnen don cogo min na malidenw fɛ min ye sabusire n'a ka masakɛ kɔrɔ ye n'o ye ɲamuri sosoko ye o fana ka se ka dɔn malidenw fɛ o cogoya kelen na mohamɛd danɲoko vowa tɔgɔ la ka bɔ logo sabusire
an b'an to ka ye ka dancɛ tigɛ ka taa senegalikaw fɛ dakar kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka da kan n'i ye tariku lajɛ i b'a ye k'a fɔ farafina kilebiyanfanw ni o ye mali cote d'ivoire burkina faso nunu ye ka taa se senegal ma fɛn min ye an ka yɛrɛma hɔrɔnw ye a tali baaraw donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ o kama bi kunnafoni sɛnsɛnna salif sanogo min sigilen don dakarikaw fɛ nin waati na fɛnɛ ye hakililajigi kɛ mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali san 60 ani san kelen hukumu kɔnɔ min ɲiningali kɛra naman jara fɛ
Dr. Mohamed Lamine Manga, Targu Kalanfado, ani ɲininikɛla don sanfɛ kalanso Hassan Seck Lazegenchor, Senegali worodugu yanfan na. Gafe sɛbɛnnan fana don a bɛ dɔ fɔ Mali san 60 kelen yɛrɛma hɔrɔnya kan ani min ka kan ka kɛ san 60 kelen kɔfɛ jamanadenw fɛ ka da kan gɛlɛya bɛ Mali halisa.
C'est très complexe de faire le bilan.
Amanuru Kakuma bara minu kera Mali yirema horaya inkono. Bari sambi woroni kelen kacha. Musa Traoré ka fanga d'Afrili kofe. Samba kele keme kono doni bi woroni segila. Fanga d'Afrili kera siyen sama. Hali ni beje fanga ye tabulu dosoro Alpha Omar Konare tlela. Nga fana kofe fanga d'Afrili kera. Fanga d'Afrili na ina mwou debe fanga la ni watina. Bi gilea be malika. Nga sini nyesigi be malila. Wala mali jamanadenw de kan k' u bolo di ɲɔgɔn ma ka taabolo ɲumanw feerew sigi sen kan bɛɛ k'i yɛrɛ y'a kɔnɔ walasa mali politiki gɛlɛya ɲi ka ban san 60 kelen yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ salivu saga nɔgɔ kunnafonidila don ani jateminɛkɛla don politiki kan ko sariyaw de kan ka sigi sen kan ni jamanadenw bɛɛ ka laɲini ye
donc jamana ɲɛmɔgɔ bito na jamana ɲɛmɔgɔ kan ka sigi de ka baro kɛ ka komisiyɔn kɛ ka sharitu dilan sharitu minnu bɛ siɲɛ ni bɛɛ b'a respɛkte sharitu minnu kan ka turune mun na mun bɛ jamana mali tanɛ ɲɛfɛ sa swa sa kudeta fana u be se ka sharitu de siɲɛ se ki mɛtra fin a se kudeta repetitif repetitif u k'o fana kɛ parce qu'il faut donner le pays à des politiciens puis qui sont capables de faire bouger les choses
a jira fana ko mɔgɔ kuruba be politiki ɲɛmaya la mali san caaman nga halisa mali ma bo gɛlɛyaw kɔnɔ wa sifinw k'u sen don politiki la
jeunu nunu il est temps qu'il se lance dans la politique je pense que bito na jeunu de kan ka lance dans la politique ka yira comment on fait fonctionner parce qu'il mana exemple d'afrique que ça soit sénégal que ça soit mali que ça soit côte d'ivoire les jeunes représentent plus de la moitié de la population.
Sambi woroni kele nyina maliya yireta Fransi bolo nga halisa jamanando ma wasasoro mali tabulo la marabaka ufe. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.
Ni tun ye Salif Sanogo ka laseliw ye Nama Jara ka kuma barani na ka bɔ Dakar Senegal kaw fe. Na nana kati ye min ye finitigiw dagayɔrɔ ba ye I b'a ye k'a fɔ fɛn min ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali wulikajɔ baaraw ye kabiri lawale la ka se bi ma fɛn min ye fɔliminɛ ye n'a bɛ fɔ ko finitigiw ka fanfare o bɛ kɛ san o san hali ni k'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ min ye laadala kɔrɔ ye jamana kɔnɔ o n'a ta o ta kati dugudenw hakililajigila 22 septembre bɛ ɲɛnamaya cogo di dugu yɛrɛ kɔnɔna la VOA ka lasigiden Lamisa Sangare ale sera finitigi kɔrɔ dɔw ma minnu bɛ wele ko ancien combattant u ye hakililajigi kɛ 22 septembre ɲɛnamayali tacogo kan ka ti dugu kɔnɔ an k'o kunnafoniw lamɛn.
A yira chef dugu fana ko ne kɛra chevalier de l'ordre national ye bi a b'a ka nisɔndiya fɔ.
O bɛ mɔgɔ encouragé wo parce que ni i bɛ baara kɛ. E be récompensé sur a be fara ika courage ka to ni marita fara le nyonga me dai segina ni amron sera ni
ale be dan fara yo luka surasi ani 60 che
cheka jaw parce que on munya damna to butela on ti sera chu yere yere di koi parce que on le entraîneur ka fi adana ko ka nan to mambro ba na fara ko sera cheka kalu oro dro o ma pemu ni pepe no pepe pepe no ga ko ta ga sin ka ta no ke le dara mo fa nya ma tu bulu ah ka gele o ke ke che farni
a ko lu tu me de gele bara ke de fa dan
on ga entraîneur ma tu maula kabini amata ke le dara tu fe ke le be ke tu mo no am be kala ola me fait ta de ce que no ambe kala ola morfa suku to a che kan ka pejo parce que il veut le no no ka po morfa jola ka ta morfa jola il best to a che ole i manansa ni ay yoro no yo compagne morche amanase asira siro ni baso ka de be amanase asira siro ni pemu de be amanase asira siro par kul commandante que la bele
wa ko de menyo nya to molu de matche donia ni mbarala du ko fana kote
Aun fen mistrasia ni ut nado komunu hakli kago al ni barajina ankadre obo otakata okala sanga barawulu kumasheche parce que mistrasia tu sais que tu du subala intelligence bala chance bala
nyemko boyan ale fe ko fien bo la 600
discipline yera mankina angalarne fanaro pour aun tu manga nyemko boyan mais ti ça ok bel kamini ko kara mistrasia ta yorlut no ala maletna ko kanywa Kabino yoro la ko manyi ne ko tiana
ala wadi o ngde zaka keke
non anga wati la imana so ashi fini do ya teku no jalati ki i debray rengi kabini na chebe neti woro e ba fuli dam na fok dina ka tart menyona neti woro gora be so ki bro la di on tart mana teku si borde na ro ki bro itiga bo ki baji si carrière ma non o te so ashi ayo
ko nyem ko tunte se dugu ma moko ka hake ma dugu fana ko ne yo fo
ti borde na ka doro me kiri e yere be maru ya kadu ramsa apma o foka gode no tanta wa to like test right milliard de recope politique e ko bertien democratie e ko bertien
barakura do ko fora bi sura su tola minu be yele makura ko fo sura si ake chukula lamsa sangare kati vewa bamara
Mbalma wa aya famutuko mini mena dansige au kwa bi malikura kuna funu na mindira au ma bi araba septembre kwa lukile mwa ani fila samba fila ani mwa ninkele. Nubena malika ira mahora ya tali usan bi woro ani sankele ma kata sibla kerengene nge kata malide uye kerengene ni ala finitugu. Munu ni ulutura mali jamana ire akumaboli ani mali ireka nyeta ni lakana ubara ula ambe tasibla ke uye. Dugude munu feneni ulu ni bwenena kata sibla kerengene nge kafuli ni tanike kata malden kelengelen bela jeli malikono ani malikoka kafoko ni tuye akwabe malikura kuna funu yemila bena sekwa kwa chajan shek chirufe ala sera oma mariam traurefe au ni chie akwa kuluma jola au kambe wati were ala kambe 22 septembre were ukenema
Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous.